ายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอำพรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2520
แห่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทค่ะกับดิฉันอธิวดีสืบญาติ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางนึงครับทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.sgu.ac.th ครับ
ค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำเสนอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราออกอากาศกันช่วงเช้า8โมงถึง 8.40 อย่างที่ว่านะคะแล้วก็จะไปแฝนไว
้ครับ
นะคะรีลันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังรอบ2อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงค่ำๆนะคะ
รับฟังได้นะครับทางเว็บไซต์ของมสทครับที่ www.sgu.ac.th ครับ
ค่ะวันนี้เรามีสาระมานำเสนอท่านผู้ฟังก็3ช่วงเหมือนเคยนะคะคุณทัชชัยเรื่องแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะแต่ว่าจะให้ความสำคัญกับพ่อแม่แล้วก็เด็กๆนะคะสำหรับช่วงที่2ก็จะเป็นสาระน่ารู้ทั่วไทยค่ะเราจะไปดูที่ว่าวันนี้อาหารไทยมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนค่ะช่วงสุดท้ายก็สาระน่ารู้คู่มสทค่ะเราไปดูว่าตอนนี้มสทของเรานั้นกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการสำลิดทิบัตรุ่นที่84ตอนนี้เขามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
ครับสำหรับช่วงนี้นะครับรับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทก่อนครับ
การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgu.ac.th
ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงแรกนั้นเราอย่างที่สักครู่นะคะเกริ่นนำไว้ว่าเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็มีทั้งมีลูกแล้วยังไม่มีลูกก็มีหลากหลายประเภทคนที่มีลูกแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลลูกๆด้วยทีนี้พ่อแม่กับลูกๆเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมไปด้วยกันอย่างไรคุณทัชชัย
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับอีก2ปีเนี่ยเราก็จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ
ค
ือในปี2558นะครับอันนี้ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราจะพบเห็นนโยบายจากทุกภาคส่วนครับที่เตรียมรับมือกันนะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะมุ่งประเด็นไปสู่ภาคเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงนะครับแล้วสุดท้ายก็คือสังคมและวัฒนธรรมนะครับแต่ทั้ง3เสาหลักที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัวนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องคิดนะครับติดตามความเป็นไปเป็นมาแล้วก็จะต้องแสวงหาความรู้นะครับหาข้อมูล พราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและก็วิถีชีวิตของลูกเราในรุ่นต่อๆไปอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับความจำเป็นนะครับอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเน้นหัวใจของอาเซียนก็คือเรื่องการศึกษาครับ
ค่ะก็คือถ้าไม่มีการปรับตัวก็จะเสียเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆหรือว่านักศึกษาไทยนะคะถ้าเรามีทักษะนะคะหรือว่ามีความรู้ในเชิงวิชาการด้อยกว่านักศึกษาเพื่อนๆที่เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นเอามองกันใกล้ๆ10ประเทศสมาชิกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราด้อยกว่าเขาเนี่ยเราก็จะต้องเสียเปรียบแน่นอนค่ะการเสียเปรียบก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตบัณฑิตก็ต้องให้มีความเท่าเทียมกันกับนานาประเทศนะคะก่อนที่จะเป็นบัณฑิตก่อนที่จะผลิตบัณฑิตคำว่าบัณฑิตก็คือผู้ที่จบศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบปริญญาตรีก็คือมัธยมปฐมอนุบาลนะคะช่วงนี้แหละค่ะที่เราจะเตรียมเด็กๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมเด็กๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะสิ่งที่พ่อแม่ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่าไปด้วยกันนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือนะคะพ่อแม่เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนอะไรให้กับเด็กบ้างนะคะหนึ่งก็คือต้องเตรียมความพร้อมค่ะทีนี้ประการที่สองก็คือเรื่องของภาษาค่ะคุณทชัย
คือสมัยนี้นะครับอาจจะต้องรู้มากกว่า2ภาษานะครับท่านผู้ฟังครับการใช้ภาษานี่มีความสำคัญมากนะครับต้องตื่นตัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับยุคต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของคนที่รู้ภาษาหลายภาษานะครับจะมีความได้เปรียบในทุกด้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวนะครับการที่เรารู้ภาษามากๆนี่ก็อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบเพื่อนบ้านหรือได้เปรียบคู่แข่งในการหาความรู้แล้วก็ประกอบธุรกิจด้วยครับ
ค่ะทีนี้เพื่อนบ้าน10ประเทศที่ว่าเนี่ยเราไปทบทวนกันดีไหมคะว่ามีอะไรบ้าง10ประเทศ10สมาชิกนะคะมีพม่า
ครับ
ค่ะมีรอบบ้านก่อนเน
าะก่อน
ลาว
ครับ
เขมร
ครับ
เวียดนาม
ทางใต
้ค่ะมาเลเซีย
สิงคโปร์ครับ
แล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็อย่าลืมตัวเองด้วยประเทศไทย
ฟิลิปปินส
์บรูไนด้วย
นะครับ
ค่ะบรูไน
ก็10ประเทศนะครับ
ค่ะ
ทีนี้เรามาดูประการที่3นะครับคือการสร้างทัศนคติที่ดีนะครับอันนี้ก็จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีต้องเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีก่อนครับท่านผู้ฟังเพราะจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่แตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในทุกมิติอันนี้ก็จะทำให้เราเปิดกว้างนะครับยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครับ
ค่ะข้อต่อไปนะคะเรื่องของการคิดค่ะการคิดวิเคราะห์นะคะความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนหรือไม่ก็ตามเนี่ยการคิดในลักษณะที่เรียกว่าการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักสูตรการเรียนการสอนของบ้านเราเนี่ยจะบอกว่ายังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้มีศักยภาพในเรื่องของการคิดเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะพูดได้ไม่ค่อยเต็มปากนะเพราะว่าในแต่ถ้าในสมัยของเรานู้นเทียบไปถอยหลังไปสัก30ปีนะ40ปีอย่างเงี้ยก็จะ
ใช้การจำ
ใช้การจำอันนั้นพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าค่อนข้างจะใช้ความจำแต่ว่าพอมาใช้หลักสูตรใหม่เนี่ยนับถึงปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยใช้ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องจำก็คงจะต้องน้อยลงไปนะคะการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะทำให้เด็กนั้นทำความรู้จักกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวด้วยตัวของเขาเองนะคะคิดเป็นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะคะหาที่มาที่ไปของสาเหตุนะคะหาผลของการกระทำหาสาเหตุของการกระทำแล้วก็คิดได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรค่ะ
ครับต่อมาก็คือการสื่อสารที่แตกต่างนะครับสิ่งที่ต้องสอนให้ลูกเข้าใจอีกเรื่องก็คือการสื่อสารของกลุ่มประเทศสมาชิกนะครับจะมีความแตกต่างกันครับท่านผู้ฟังทั้งรูปแบบนะครับวิธีการค่านิยมรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างซึ่งอาจทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีอุปสรรคได้อันนั้นก็หมายถึงถ้าเรามีข้อมูลความรู้กับประเทศนั้นๆดีพอเราก็จะเข้าใจได้นะครับเพราะถ้าการสื่อสารผิดพลาดนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เหมือนกัน
ค่ะประการต่อไปนะคะ พฤติกรรมและทักษะที่เหมาะสมค่ะเราก็ต้องยอมรับอีกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมีปัญหาในการทำงานกับชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นนะคะการยอมรับความคิดเห็นความอดทนความมีวินัยนะคะการตรงต่อเวลาอันนี้ฝรั่งถือมากการทำงานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กนะคะทักษะเหล่านี้เป็นประเด็นที่พ่อแม่หรือว่าผู้ใกล้ชิดหรือว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยต้องทำความเข้าใจต้องทบทวนกับเด็กๆว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะต้องไปทำงานกับประเทศอื่นหรือว่าคนอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่คนทำงานคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่บอกเรื่องของความตรงต่อเวลาเนี่ยฝรั่งก็ถือมากคนไทยอาจจะบอกว่าเรื่อยๆมาเลียงๆอันนี้พูดกันจนติดปากนะคะแต่ฝรั่งเขาเรื่อยๆมาเลียงๆกับเราก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราพูดถึงสมาชิกของอาเซียน10ประเทศซึ่งไม่มีฝรั่งอยู่ด้วยเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็เรื่อยๆมาเลียงๆได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเราจะเรื่อยๆมาเลียงๆได้ก็คือครอบครัวของเรานะคะเป็นส่วนตัวของเราแต่ถ้าทำงานกับคนอื่นซึ่งเป็นคนนอกเราเนี่ยเรื่องของความมีวินัยเรื่องของการตรงต่อเวลาเรื่องของการอดทนเรื่องของการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ
่ครับ
ค่ะและที่สำคัญก็คืองานทุกงานจะสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคนเดียวต้องทำงานเป็นทีมได้ด้วยค่ะ
ครับประการต่อมาคือการปรับตัวแล้วก็เปิดใจอันนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังเป็นการสอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเปิดใจที่จะยอมรับความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันอันนี้นะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับ
ค่ะต่อไปนะคะเรื่องของบรรยากาศในการทำงานค่ะบรรยากาศที่ดีนั้นช่วยให้ความสำเร็จของงานนั้นสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับคนรอบด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบสบายๆหรือว่าเรียนแบบสนุกนะคะจะเอื้อต่อการรับรู้ข้อมูลของเด็กๆได้เป็นอย่างมากนะคะอาจชวนให้เด็กๆนะคะอันนี้พูดถึงในฐานะที่เราเป็นพ่อแม
่
ก็อาจจะชักชวนให้เด็กๆนั้นเล่นเกมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไปท่องเที่ยวนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆนะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ๆ
นะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะมีความสนุกสนานนอกจากสนุกสนานนั้นเนี่ยก็ยังได้รับความรู้ได้ซึมซาบวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเราไปด้วย
ได้ประสบการณ์ตรงนะครับอันนี้ที่บอกว่าไปเที่ยวนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศเราปัจจุบันการคมนาคมไปสู่สถานที่ต่างๆก็สะดวกขึ้นนะครับประการต่อมาคือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับหรือสื่อสิ่งพิมพ์ล้วนแล้วมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับโดยดูวัยของลูกเป็นหลักนะครับท่านผู้ฟังถ้าเด็กเล็กก็ใช้หนังสือนิทานปัจจุบันนี้มีหนังสือนิทานมากมายนะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ถ้าลูกโตนะครับก็อาจหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ง่ายมากทีเดียวนะครับในปัจจุบันนี้เรื่องการหาข้อมูล
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้คงไม่ต้องสอนแล้วล่ะเด็กรุ่นใหม่นะคะเขาเก่งกว่าคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็คงต้องให้คำแนะนำว่าการใช้สื่อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องถูกหลักเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นภัยต่อผู้ชายเนี่ยใช้กันยังไงนะคะอันนี้สำคัญต่อไป
พ่อแม่อาจจะไปให้การสนับสนุนเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้แทน
ค่ะก็คือซื้อให้ด้วย
ค
ือพูดถึงเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้มากเท่าที่ควรก
็
คือเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะหรือว่าอีกประเภทนึงก็คือเด็กที่พ่อแม่อาจจะไม่สามารถซื้อได้
ครับ
ซื้อให้เด็กๆได้นะคะอันนี้ก็คงต้องหาการสนับสนุนจากที่อื่นหรือว่าให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างเช่นตามชุมชนหรือว่าตามหมู่บ้านเขาก็จะมีแหล่งเรียนรู
้
นะคะก็จะต้องไฟฟ้าหาตรงนั้นนะคะประการสุดท้ายคุณทัชชัย
ประการสุดท้ายนี่สำคัญนะครับคือเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกนะครับอันนี้ปัจจุบันนี้มีหลายท่านที่ทำอยู่นะครับถ้าลูกอยากเรียนรู้เองนะครับจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการที่พ่อแม่ยัดเยียดให้นะครับอย่าใช้วิธีบังคับหรือยัดเยียดเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่ได้ผลแล้วนะครับอาจได้ผลในทิศทางตรงกันข้ามอีกด้วยนะครับคือลูกปฏิเสธการเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยพ่อแม่นะครับควรมีเทคนิคนะครับค่อยๆแทรกซึมให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ทีละน้อยแล้วก็ชักชวนให้เรียนรู้ร่วมกันโดยที่มีพ่อแม่เนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยคือเป็นเพื่อนเรียนไปพร้อมๆกัน
ค่ะเขาบอกว่าบางคนหรือว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะ จะไม่ต้องทำตัวเป็นพ่อแม่เสมอไปนะคะก็คือขอให้อยู่ในสถานภาพอย่างเช่นเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะเป็นคุณหมอให้ความช่วยเหลือเป็นนักจิตวิทยาเป็นคุณครูที่จะต้องสอนไปด้วย
คือเป็น
นะคะได้เป็นทุกอย่าง
ทุกสถานการณ์ที่ลูกต้องการ
ค่ะ
นะครับนะช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังเราพักสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
ปลัดอำเภอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักธุรกิจ
นักการเงิน
นักการธนาคาร
นักการตลาด
นักการบัญชี
ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612
ครับก็เป็นสาระน่าสนใจจากสาขาวิทยาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ
เมื่อกี้สาขาวิทยาการจัดการ
เขา
เต็มๆค่ะก็คือสาขาวิชาวิทยาการจัดการชื่อเต็มๆค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณทัชชัยเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะ
ครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องแกงครับ
ค่ะเครื่องแกงนั้นก็เป็นส่วนผสมก็แล้วกันเนาะเป็นส่วนผสมของอาหารประเภทไทยๆนะคะแล้วก็มีส่วนผสมหลายอย่างมีพริกมีกระเทียมมีตะไคร้อันนี้ที่หลักๆนะคะมีหอมแดงมีข่าแล้วก็ผิวมะกรูดซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันนะคะทีนี้เราไปดูข้อมูลจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเขากล่าวไว้ว่าอาหารไทยนั้นนะคะนอกจากจะมีความอร่อยแล้วเนี่ยจนเรียกว่าความอร่อยเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากความอร่อยแล้วยังเป็นอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพด้วยเพราะอะไรคุณท่าน
เพราะว่ามีความหลากหลายของชนิดอาหารนะครับแล้วก็มีครบถ้วนเรียกว่าแทบทุกหมู่เลยทีเดียวนะครับจึงให้สารอาหารค่อนข้างครบนะครับโดยส่วนประกอบของอาหารไทยนี่จะมีพริกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นในด้านประโยชน์เชิงสุขภาพนะครับนอกจากนี้นะครับตำรับแกงและผัดหรือพริกแกงนะครับแต่ละชนิดของไทยเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักที่เหมือนกันนะครับคือพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าและผิวมะกรูดนะครับนำมาตำให้ละเอียดจนได้พริกแกงนะครับแล้วก็ยังให้คุณสมบัติในการป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยครับ
ค่ะคือถ้าจะพูดไปเนี่ยถ้าจะมองที่กล่าวมาเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นตะไคร้พวกเนี้ย
สมุนไพรอ
าจจะเป็นสมุนไพ
ร
ก็ว่าได้เลยนะคะกระเทียมแน่นอนเลยนะคะหอมแดงก็มีคุณสมบัติในการที่จะทำให้เราไม่เป็นหวัด
หรือ
ว่าทำบรรเทาหวัดอันนี้เราไปดูทีละตัวดีไหมคุณทัชชัยนะคะว่าพริกมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะตะไคร้เป็นยังไงบ้างเราเริ่มที่ตัวแรกพริกค่ะพริกนั้นจะมีคุณสมบัติในการช่วยนะคะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นขึ้นช้านะคะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆของพริกค่ะ
ส่วนกระเทียมนะครับก็มีฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับน้ำตาลในเลือดนะครับลดความดันโลหิตนะครับก็จะมีเรียกว่าอาหารเสริมนะครับป
ั
จจุบันนี้ก็จะเห็นเป็นกระเทียมแคปซูลนะครับพอข้างกล่องเขาจะเขียนอย่างนี้นะครับลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดลดความดันนะครับอันนี้ก็มีในพริกแกงเหมือนกันครับ
ค่ะคำว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือเราไม่ได้หมายความถึงคนที่อ้วนเสมอไป คือคนที่อ้วนเนี่ยอาจจะมีคอเลสเตอรอล
สูง
ออกเสียงไม่ค่อยได
้ครับคอเลสเตอรอล
หรือว่าคนผอมๆนะคะดูว่าไม่มีแต่ที่จริงแล้วมันก็อาจจะมีเพราะฉะนั้นที่จะให้แน่นอนที่สุดเลยก็คือไปพบแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ให้คำตอบมาว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยคุณทัชชัยออกเสียงให้ฟังหน่อย
คอเลสเตอรอล
ค่ะมันสูงมันเกินคุณก็ต้องทานพวกกระเทียมให้มากหน่อยนะคะแต่ว่าจะให้มากให้น้อยก็ต้องดูที่คำแนะนำจากแพทย
์
นะคะไม่ใช่บอกว่ากินเยอะแล้วก็โอเวอร์โหลดมันก็ไม่ใช่
ลดไขมันนะครับแล้วก็มาทานผักอะไรแล้วแพทย์ก็จะแนะนำให
้ค ค่ะตัวต่อไปค่ะคุณทัชชัยตะไคร้
ตะไคร้นะครับอันนี้มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิดนะครับลดความดันโลหิตนะครับตลอดจนการป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับบางคนบอกว่าตะไคร้ก็อาจจะช่วยขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับก็จะมีทุกคนบางคนอาจจะได้ยินชาตะไคร้
ค่ะ
ครับ
เอาไปทำเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่ม
ค่ะ
ค่ะ
ทานอร่อยชุ่มคอชื่นใจนะครับ
ค่ะ
ต่อมา
แต่ก่อนถึงที่จะไปก่อนที่จะไปถึงหอมแดงที่คุณทัชชัยนะคะตะไคร
้ครับ
เขาเอาไปทำอะไรนะมันจะมีอีกประเภทนึงก็คือตะไคร้หอม
อ๋อครับ
นะคะก็คือตะไคร้หอมมันแต่ว่ามันคนละประเภทกับไอ้ตะไคร้ที่เราเอามาทำต
้
มยำเครื่องแกงอะไรเนี่ย
ครับเป็นอาจจะเป็นสเปซชีทมะแมลง
ค่ะ
ตะไคร้หอมนะครับ
ตะไคร้หอมค่ะ
ต่อมาหอมแดง
ค่ะหอมแดงค่ะ
หอมแดงที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับก็จะเห็นนะครับตัวยาหลายๆอย่างนะครับเน้นของไทยนี่เน้นลดคอเลสเตอรอลนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับที่ช่วยดูแลลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ครับ
หอมแดงเนี่ยรู้สึกว่าเคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่ามันจะทำให้เราหายจากการเป็นหวัด
ครับ
การเป็นหวัดก็จะลดน้อยลงตัวหอมแดงนี่ช่วยได
้ครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะขานั้นเขาบอกว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อราต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เป็นยีสต์ด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะคุณทัชใจผิวมะกรูด
ผิวมะกรูดนะครับก็มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียนะครับลดความดันโลหิตนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าปัจจุบันก็มีคนนำผิวมะกรูดมานะครับทำอาหารอย่างนี้เยอะนะครับโดยเฉพาะมะกรูดบางคนก็เอาคั้นน้ำไปสระผมนะครับช่วยลดอาการคันศีรษะนะครับลดเชื้อราแล้วก็ป้องกันผมร่วงได้นะครับเป็นเรื่องของมะกรูด
ค่ะนอกจากจะเป็นอาหารที่ใส่ในแกงที่เรากำลังพูดถึงก็ไปทำเป็นส่วนผสมของ
แชมพู
สระผม
ครับ
ค่ะเราไปพูดถึงสถาบันนะคะสถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนี่แหละค่ะเขาบอกว่าสถาบันนั้นให้ความสนใจศึกษาสรรพคุณต่างๆของอาหารไทยนะคะที่มีต่อสุขภาพของคนไทยเนี่ยมากนะคะก็คือให้ความสนใจมากจากผลของการศึกษาวิจัยของสถาบันแห่งนี้นะคะพบว่าอาหารไทยหลากหลายชนิดนะคะล้วนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเมนูที่มีพริกแกงและก็น้ำพริกนะคะซึ่งล้วนใช้พริกเป็นวัตถุดิบนะคะจึงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของเครื่องแกงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพริกแกงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรขออภัยกับของสมุนไพรที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้รับประทานนั้นมีสุขภาพที่ดีแต่ที่สำคัญต้องทานให้ครบ5หมู
่ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเรื่องของพริกแกงนี่นะครับเราก็จะตำเองส่วนใหญ่เราจะตำเองนะครับก็จะได้ของสดใหม่แต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากสักนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้ก็อำนวยความสะดวกขึ้นนะครับก็จะมีขายตามตลาดนะครับตามห้างร้านต่างๆนะครับสำเร็จรูปนะครับก็หาซื้อได้ปัจจุบันแพ็กเกจน่าใช้มากนะครับเป็นซองนะครับซองหนึ่งก็จะระบุเลยว่าใช้กับเนื้อกิโลนะครับใช้กับไก่เท่าไหร่
มีคำแนะนำไว้ด้วย
มีคำแนะนำไปด้วยเมื่อก่อนต้องกะเองนะครับถ้าจะแกงเนื้อ1กิโลนี่ต้องใช้พริกเท่าไหร่กระเทียมเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นความสามารถของคนสมัยก่อนนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับ
พอหาทางเอามากกว่านั้น วิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งผลิตบัณฑิตในระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้หลักการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8511-4 และที่ www.stu.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์ที่จบไปนะครับชื่อเพลงการเวลานะครับจากเสียงร้องของคุณอิทธิและคุณเทียรี่นะครับแล้วก็สาระน่าสนใจจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกลับเข้าสู่ช่วง3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับอย่างที่บทเพลงบอกนะครับเราฟังมานะครับทุกคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับบางคนอยากจะเรียนให้สูงๆนะครับแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสนะครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีโครงการด้านการศึกษาโครงการหนึ่งนะครับเป็นการเรียนนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนเพื่อจะนำไปประกอบการงานนะครับหรือไปพัฒนาตนเองครับเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเป็นโครงการที่ใช้เวลาเรียนเนี่ยสั้นๆโดยประมาณ4เดือนแล้วก็สอบเนี่ยก็สอบพร้อมๆกับนักศึกษาในระบบการศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีนะคะสอบเหมือนกัน การจัดสอบเนี่ยมสทก็จัดให้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความต่างกันก็คือเราเรียนทีละชุดทีละชุดทีละชุดก็ได้พอเรียนจบสอบผ่านก็ได้วุฒิบัตรนะคะเอาไปเทียบได้อันนี้มีรายละเอียดที่เราจะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าจะเรียนท่านผู้ฟังว่าณขณะนี้นะคะโครงการสำลิดทิบัตรนะคะก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่84แล้วค่ะสำหรับวิธีการเรียนนะคะผู้เรียนตามโครงการสำลิดทิบัตรนะคะจะต้องเรียนด้วยตนเองตามระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งเป็นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านแล้วก็มีบริการถึงตัวผู้เรียนนะคะแล้วก็เข้าสอบในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะกำหนดไว้ให้ค่ะผู้เรียนนั้นสามารถเรียนได้ด้วยตนเองนะคะโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่างๆที่ทางมสทจัดให้อีกเช่นกันนะคะก็อย่างเช่นเอกสารหลักก็คือหนังสือหรือที่เราเรียกกันว่าเอกสารการสอนประกอบชุดวิชาค่ะนอกจากนี้ก็จะมีแบบฝึกปฏิบัติแนบไปให้กับนักศึกษาด้วยเพื่อที่ว่านักศึกษาจะต้องมีการทำพีเทสโพสเทสให้กับตัวเองค่ะว่าก่อนเรียนเรามีความรู้ขนาดไหนนะคะหลังเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะรู้อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีฝึกปฏิบัติให้ทำด้วยมีแบบฝึกหัดก็แล้วกันเรียกง่ายๆค่ะอันนี้เป็นสื่อหลักนะคะทีนี้สื่อเสริมมสทก็มีให้มีอะไรบ้างคุณชัยชัย
ก็มีซีดีเสียงนะครับDVD ประจำชุดวิชานะครับที่จัดไว้อย่างมีระบบนะครับในรูปของชุดการสอนเรียกว่าชุดวิชานะครับทีนี้ชุดวิชาแต่ละชุดนะครับก็มีค่าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตนะครับทวิภาคของหลักสูตรอุดมศึกษาทั่วไปนะครับรายวิชาแต่ละรายวิชาเนี่ยมีค่าหน่วยกิตนะครับไม่น้อยกว่า3หน่วยกิตทวิภาคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับนี่มีอะไรบ้างนะครับก็มีความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและก็พัฒนาวิชาชีพของตนเองนะครับนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองอย่างมีคุณภาพนะครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนนะคะตามระบบการสอนทางไกลในมหาวิทยาลัยเปิดด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จะสามารถขอโอนชุดวิชาแล้วก็รายวิชาที่ได้รับใบสำลิดทิบัตรนี้นะคะคือถ้านักศึกษาเรียนแล้วเนี่ยสอบผ่านก็ได้สำลิดทิบัตรนะคะใบสำลิดทิบัตรนี้นั้นสามารถที่จะนำเข้าไปเทียบหรือว่าโอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าก็เหมือนกับการเรียนล่วงหน้านะคะถ้าเกิดมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเอาตัวเนี้ยที่เราสอบผ่านเนี่ยมาเทียบหรือว่ามาโอนนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดการให้นะคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องเรียนอีกต่อไปถือว่าเราเรียนล่วงหน้า
แล้วเรา
แล้วเราก็สอบผ่านแล้ว
ผู้เรียนก็สามารถเรียนโครงการสำลิดทิบัตรไปพร้อมๆกับการประกอบอาชีพด้วยนะครับก็เหมือนการเรียนกับมสทนะครับคือกลางวันก็อาจจะใช้เวลาทำงานนะครับตอนกลางคืนหรือวันหยุดก็เอาเวลาไปเรียนนะครับผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกตินะครับอันนี้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็เรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค่าแต่งตัวนะครับผู้เรียนก็มีอิสระในการจัดการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและสภาพแวดล้อมของตนเองนะครับสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับได้จากห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดมุมมสทนะครับอันนี้มีทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ
ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยค่ะไม่จำกัดในเรื่องของเวลาเรียนค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนหรือว่าผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอื่นนะคะก็เรียนกับมสทในโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยค่ะเรียนควบคู่ไปด้วยกันได้เลยค่ะ
ครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะเข้ามาศึกษาในโครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับคือเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นของรุ่นที่84นะครับโครงการสำลิดทิบัตรรุ่นที่84และรุ่นนี้ก็จะไปทำการสอบกันในวันที่26-27ตุลาคมครับอ
ี
กก็เรียน4เดือนนะครับแล้วก็ไปสอบอีก2วันในเดือนตุลาคมนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-7788นะครับ02-504-7788 และทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือจะมาสมัครด้วยตนเองก็ได้นะครับที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ปักเกร็ดเนี่ยนะครับก็มาที่จุดบริการ One Stop Service นะครับนักศึกษาก็มาสมัครวันนั้นก็จะได้เอกสารการสอนไปเลยนะครับถ้าสมัครทางไปรษณีย์นะครับนักศึกษาก็ต้องรอเอกสารกลับไปทางไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นสะดวกที่สุดนักศึกษาก็มาที่มสท.นี่แหละครับมาสมัครวันนั้นรับเอกสารกลับบ้านไปเลยนะครับ
ค่ะเรียกว่าสะดวกมากเลยนะครับ
ท่านี้เรื่องโครงการสำนึกที่บัตรนะครับผมก็มีตัวอย่างหลายรุ่นครับเพราะผมเคยได้ทำงานประสานกับหน่วยงานต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมนะครับอย่างของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับก็เคยมีนักศึกษาโครงการสำนึกที่บัตรนี้เข้ามาอบรมด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับถ่ายรูปครับรับจ้างถ่ายวิดีโอนะครับก็อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของนิเทศศาสตร์นะครับก็มาโครงการสำนึกที่บัตรนิเทศศาสตร์นะครับมาเรียนรู้เรื่องกับการเขียนบทภายครับการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์นะครับขั้นตอนต่างๆของการทำบทนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการถ่ายทำนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการแค่หลักการเท่านั้นเองเพราะว่าที่เขาทำงานอยู่นะคือเป็นการใช้ประสบการณ์ในการทำงาน
ก็คือมีประสบการณ
์ครับแต่ขั้นตอนลำดับท่านนั้นยังไม่มี
ขาดหลักวิชาไปนิดนึง
หลักวิชานิดนึงนะครับก็เลยมาเรียนโครงการสำนึกที่บัตรนะครับก็ขอเชิญนะครับโครงการสำนึกที่บัตรก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับรายการมุมมสท.วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสิบญาติค่ะ
วันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ